geplesigimizi yılatinimizden başlayarız. Hormatly dinleyijiler, şuňky programmamyzda geçen ýylyň dowamında Türkmenistan bilen baglanyşykda bolan möhüm wakalar barada geçirilen söhbetdeşlikleri dikkatiňize hödürleýäris. Bu geplesigimiziň çäginde tanymal şahslaryň Türkmenistanyň daşary gatnaşyklary, ykdysadyýeti, siýasy jemgyýetçilik we medeni durmuşy barada pikirlerini dinläp bilersiňiz. Geplesigi Moskwadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Türkmenistan yılın devamında ösüş yolundan baryanlığını ıglan etdi ve xas geng dereceli daşarı hizmettaşlığa tayarlığını bildirdi. Yurtta ıglan edilen reformaların çayında yılın devamında yurdun daşarı hizmettaşlığını energiya siyasetine ve sosyal pudoğuna değişli tiyade edimlerin ençemesi edildi. Türkmenistan halkara ve regional hizmettaşlığını östürdü. Xitay taraf tiyade gaz geçiricisini işe girdi ve tiyade proyektleri uğrukturdu ve gıdıklanma bildiriyen halkara proyektlerine taraf käbir taqiq edimlerini etdi. Yurdun kanun sistemasında hem käbir tiyade kanunların kabul edilmegi, milli kanunlara ütkötmelerin girdilmegi ali çärelerini amalaşırmak bilen birlikte milli kanun sistemasını kämilleştirme uğrunda halkara maslahatlarının ve konsultasiyalarının ençemesine geçirdi. Şol burakta da yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunun sonki yılın devamında hem özgörüşe tedavar edilmedik uğur olmağına galyanlığını sinçiler belirlediler. Yurtta devlet idaralarının henidem özü ýarlyklarından peýdalanyp doly derejede ýurdun halkyň behwidine işläp bilmeýänligine, köp partiýalaryň ýokluguna, hökümete degişli bolmadyk guramalaryň işläp bilmeýänligine, metbuatyň azat diýenligine we erkin pikire ýol berilmeýänligine üns berilýär. Şol wagtda da söz we pikir azatlygynyň ýurdun ähli taraplaryny özgermegi we ösmegi üçin iň zerur şertleriň biri bolup durýanlygyny sensçilerini ihtiýarlar. Metbuat azatlygynyň ähmiýeti temasyndan Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Jeff Gedmin bilen geçirilen söhbetdeşligi dikkatiňize hödürleýäris. Gepleşigi kardeşim Murat Nurgeldi geçirdi.
Jenap Gedmin, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosy erkin maglumat çeşmesi hökmünde Türkmenistanyň raýatlaryna ençeme ýylbary hyzmat edip gelýär. Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalistlere we synçylara agyr basyşlar edildi. Häzirki ýol başlygy şol hereketlerden belli bir derejede daşda dursa-da, Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň halkara telefon ara gatnaşyklary 7 aýdan gowrak we ýapyk bolmagyna galýar. Açık metbuatın yurdun devlet hopluluğuna ve yurttaki durnukluluğa zeper yetirmeyenliğine anınmaklarına Hedirki Türkmen hakimiyetlerine neme kömek edip biler.
I think we should do everything we can to engage the Turkmen government.
Menin pikirimçe Türkmen hükümeti bilen diyalogu devam ettirmek bu meselede olorun hem katnaşığını yolu koymak için elimizde varın etmeli. Şol diyaloglar medeni hukuklara ve özara hormat esaslanmalı. Şeyle hem erkin maglumat ve pikir alçalşığının ehl-i mumi adamzat hukuklarına giriyenliğini atlatmalı. Bu Azat Ýewropa ve Azatlyk Radiosu'nun ya da menin öňe süren pikirlerim değil. Bu Birleşen Milletler Uramasının aýdýan zady. İslenlik yurdun grajdanları, şol sanına Türkmenistan'ın yaşayıcıları hem ellerine doğru maglumatlar bolsa, institutları, grajdan cemiyetini, adam hukuklarına hormati, kanunçuluğa bağlılığı has akıllı yola koyarlar. Men Türkmen hükümetinin öz grajdanlarının havarlı edilmegini isleyenliğine inanyarın. Yine cevapkâçilik şu yerde yatır. Dovamlı diyalog, dovamlı katnaşıklar diymektir. Şeyle hem bizim belli bir prinsiplere dayanyanlığımızı yaatlatmalı hem şol prinsipleri olar biz bilen paylaşmalı. Tebebi şol prinsipler ehl-i mumu hem Birleşen Milletler Uramaz tarafından ikrar edildi.
And they're principles that they should share with us because they're universal. They're endorsed by the United Nations.
Funkayların doğamında Türkmenistan'ın günvatarlı yurtları bilen şolsanın Amerikanın Birleşen Ştatları bilen katnaşıkları berkitmeye yıkın ediyenini görüyoruz. Şu yağdayda biz bu yurtta nähil ütköşüklere qarashmaly.
Well, I don't know. It's very difficult to predict and I think that
Muny çak etmek ören qiyin. Meniň pikirimçe, bu türkmen häkimiýetlerine we ýurdun grajdanlaryna belli bir derejede Ýewropa Birleşigine hem Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bagly. Meniň umyt edýän wadym, köprüler ýola goýulyp, gepleşikler çoňlaşdyrylgyça, günmatarly döwletler hem şol sanly meniň hökümetim bolan Amerikanyň Birleşen Ştatlary energiýa, howpsuzlyk, söwda gatnaşyklary boýunça hyzmatdaşlygy gyzyklanma bildirýänligini dowamly aýan eder. Emma şol gepleşiklerin esasını düzeyen zat adam hukukları olmalı. Adam hukuklarının yerini energiye doldurup bilmez. Eger Türkmen resmileri açık hem dinlemege hüvesli bolsa, günmatar devletleri şol prinsiplere bağlı olup kalsa, muni öz atlarının açık hem doğumlu aysa, biz kevir özgörüşleri görüp bileriz. Men munun giyeceğinin yarının ton amala aşıktığını, ya anfaatlık bilen bolmağını karışmayarın. Yöne kevir öngü gidişlikleri görmekimiz mümkün.
But I think maybe we could see some improvement.
Cenab Gedmin, kevr ekspertlerin aytmanına göre Günvatar devletleri Türkmenistan bilen katnaşıklarına adam hukuklar meselesini esas orunda koymaktan daşta duruyorlar. Emma kevr dinçiler ilki bilen umumi katnaşıkların yolu koyulmalığını aydıp adam hukuklarının ilki başlığı ösürülmeği Türkmenistan'ın Günvatar'dan yüzünü uğurmeğini eltip bilir deyip belirliyorlar. Şu devirde Günvatar devletleri öz katnaşıklarında şu meseleleri boyunca den aramalılığını el saklap bilirler.
Well, I think you use the word balance and that's the right word.
Bir yerde den ağramlılık sözün ulanıyarsın. Menin pikirimçe bu doğru söz. Demokratik devletler bunu halayar hem avtoritar devletler halanok. Aydışım yali biz Türkmen hükümetine katnaşıkları yolu koymak isleyenlikimizi hem de enerji, hopsuzluk, sevda katnaşıkları boyunca hizmettaşlığı giyiniltmek isleyenlikimiz aytmalı. Türkmenistan'ın kevr resmilerin yok, biz adam hukukları boyunca gepleşikleri islamız yok. Bizim enerji varı da gurrun edesimiz geliyar diymekleri tevhid ad. Bizim diymeli adımız yok, bu makul söz değil. Bu ne hemen anlı diyar? Bu yolların ağırdığını, bu meselelerin kıyın olacaktığını anlı diyar. Hıtay hem orsi tekimiyetleri, Türkmen yolbaşılarına gelin biz bilen işleşin. Biz enerji varı da gurrun ederiz, adam hukukları bilen kılıklanımız yok diymekleri mümkün. İmamının makul değerliğini aytmak bizim borcumuz. Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayının koğulunmağı uzak vaata çekecek proses. Emma bir Amerika'nın Birleşik Ştatlarının daşır siyasetinin mühüm uğru olmalı. Bu mesele Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun prinsiplerinin merkezinde duruyor. Bu doğru malumatları esaslanayan, senduru edilmeyen jurnalistika. Biz bu yurdun hükümetinin olun ya da bolmayan adımlar bilen raydaşlık isleyer. Birlap geçen dağıtların bilen ılağlaşayan Türkmenistanlı kardeşlerimiz kim, doğuslarımız bilen raydaşlık isleyer. Yani bunlar pluralizm, favorlılık kim, dürlü pikirliliğe hormattır.
Pluralism, tolerance, respect for diversity.
Hormatlı dinleyiciler, Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Jeff Gedmin ulan kardeşim Murat Nurgeldi'nin geçiren sohbetteşliğini dinlediniz. Yurtta keçi ve orta telekeçiliği göstermeklük Türkmen hükümeti tarafından ıglan edilen maksatnamaların arasında azaldı. Dünya tecrübelerine layıklıkta telekeçiliği ve hususi iyiçiliğini göstermek iktisadiyetin dövre layık ösme için zerur çare olup duruyor. Bunun ehmiyetini sonku dövrede Türkmenistan'a yığı yığıdan bariyan daşarı yurt resmileri ve iri halkarı kuramalarının vekilleri hem nıhtayarlar. Şöylen iyol ayında Türkmenistan'a Avrupa'nın dikeldiş ve ötüş vankının yokarı dereceli yol başçılarının ibaret resmi delegatçası hem sapar etti. Ve saparın çeğinde yurdun telekeçileri ulen hem duşuşuk geçirdi. Avrupa'nın dikeldiş ve ötüş vankının aşkavada sapar eden resmi delegatçasının yol başçısı ve bankın tam basatlı programmasının müdiri Charlotte Selford ulen Azatlık Radyosu yesek bittir.
Hanım Selford, ilki bilen Avrupa'da dikeldiş ve Ötüş Bankı'nın Türkmenistan'da alparyan işleri barada kısaca maglumat veraysanız.
You know that for the Tambas program turnaround management and this
Sizin de bilişiniz yali men bu bankın Tambas atli programmasının yolbaşçısı bu kişi biznes sektörü boyunca yolbaşçılık meselesinde türgünleşik işlerini alıp barayan hem bu urda maslahatlar beriyen bir edaradır. Biz Türkmenistan'da bu programmanın tanıştırış davarasına hem katnaştık. Bu programmanın çeyginde biz bir yem Türkmenistan'da 6 sani şirket bilen işleşiyoruz. Olar kağıt öndüryen, kuruluşuk bile meşgullanyan ve tekstiliyali dürlü uğurlar boyunca iş alıp barayan şirketlerdir. Bu programmalarımızın tam adlı biyologi yolbaşçılık ve biznes sektörlerinde maslahat vermek yali işler bile meşgullanyar. Bu çareler umuman yerli hem hususi kampanyalara gönüktürlendir. Bunun maksadı iş merkezlerini dürütmeye telekeçilere yardım etmektir. Bu programmanın bas adlı biyologi olsa yerli kadrlara bazı iktisariyetini dürütmek meselesinde türgünlüşük vermeyi maksat edin yer.
Training local consultants to create a sustainable market economy.
Türkmenistan'da bu uğur bilen kızıklanmağınıza neme sebep oldu?
So we do this project already in 21 countries.
Biz bu programma önce bir yem 21 yurtta iş alıp barıyarız. Bu aradaki aladağımız bundan 20 yıl ozal başlanıpti. Türkmenistan'da bu mesele önce işe başlamağımızın sebebi buradaki talepların ösmögüdür. Bu yurtta küçü biznes ile meşgullanayan adamların kampanyasını dolandırmak meselesinde yolbaşçılık ukayvında iş mümkinçiliklerini döretmek ve bu yurtta bazı iktisadiyetinin yolu koymak uğrunda yürüyte türgünlüşü ve yardıma zeruriyetinin bardığına göz getirdik.
In the country, and that's why we're now in Turkmenistan.
Şolugurlar boyunca siz taze usulları hüdürlenginizde ve taze fikirler bilen çıkış edinginizde, onlar sizin tekliflerinizi nahil kabul ediyarlar.
We have very good reactions. We see that the companies we've been visiting.
Bu arada bize katı kovar reaksiye görküzdüler. Sonki bir neçü günün devamında geçiren doğuşluklarımızda yerli telekeçiler ve küçü derecede iş alıp barayan kampanyaların yolbaşçıları bize katı kovar karşaldılar. Onlar öz işlerinde üstünlüklü olmak için bu hili tecrübeler bilen ören içkini gıdıklanyarlar. Şeylere kadrları türgünleştirmek meselesinde hem işleşmeye olardan kevirleri raziyetçilik bildirdiler. Şunlukta biz bu yurtta öz idaralarımızın vekilhanasını açmak isteyeriz.
So we now want to set up our office here.
Siz hazırkı dövrde Türkmenistan'da bu programmalarınızın dine tam böyle boyunca iş alıp barıyasınız, öyle mi?
Well, we are now launching BAS as well, starting with this consultancy.
Biz şu hepte de Aşgabat'ta geçiren türgünlüşümüz arkalı BAS programımızı hem bu yurtta başladık. Bu aladağımızın çeğinde bu yurtta katı okuyuplu adımlara duş geldik. Olur bu yurtta küçü biznes meselesinde maslahat beriyen kurluğun dörödülmeğinde esas olup bilerler. Bu orda hazırkı dövrde yetmez çilegedliyen zat maliye seriştidir. Yani bu işe amalaştırma için bize her yıl 500 bin euroluk serişte zeruriyetimiz var. Şeyle olan yagdayında bu idaramızda 4 adım işler ve 50 proyekt önce iş alıp bararız. Sonlukta bu yurtta küçü ve orta görümlü kampanyalar olan iş alıp barma için yüzlerce kadr yetiştiririz.
We're able to work with the small and medium-sized companies.
Meselem küçücük biznesi olan Yönekey Türkmenistanlı bir telekece sizin bu proyektlerinizin yetirecek peydası nemeden ibaret?
We can benefit by, we can help them with budgeting, the HR structure.
Biz onları öz programmalarımızın sanavına koşarız, büdjeti ve biznes strukturasını düzmeye yardım ederiz. Bu meselede 50 yıldan köprak iş tecrübesine ey olan ve onlarda yetmezçilik ediyen okuyup boyunca biz şol telekeçilere türgünleşik bereriz. Biz tezi proyektleri işlep düzmekte, haysıdır kampanyanın strukturasını yolu koymakta, onların önümlerini ekspert etmekte, açık bolyan zadım bir kampanya gerek bolan islendik meselede biz onlara yardım ederiz. Ve bu kampanyaları göstermeye yardım etme için dörödülen bir programmadır.
So we can help with everything that the company needs help with.
Европада дикелдеш ва өсүш банкынын тамбасатлы программасынын мүдири Шарлот Селфорд менен кардешим Мухаммед Тахирин кечирен сөхбөттөшлүгүн эдиңиз. Урматтуу диңгилечилер, азыр сиздин диккетиңизге билдиришимизди көтөрүлөрүз. Ондон соң жылы сыйынымызды ва жылдын давамында кечирилген сөхбөттөшлүктөр кеплешигимизди давам эттиребиз.
Кадыр диңгилечилер, Азаттык радиосуна маалыматтар хабар жолламак тетеңиз Сидони мобиль телефонуңузду билен SMS аркылуу иберип билерсиңиз. Бирин SMS үчүн Ашхабаттагы номерибиз 66 18 50 45. Кайталайарым. 66 18 50 45. Азаттык радиосу кечүүнү сиздин кызматыңызда.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, ýylyň möhüm wakalary bilen bagly söhbetdeşlikler gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň energiýa siýasatyna degişli ugrunyň şöl üstünlükli bolanlygyny sensalar aýdýarlar. Türkmenistan Hitaý tarap täze gaz geçirjisini açma arkaly Hitaýyň tebigi serişdelerine höwesli energiýa bazaryna çykmak mümkinçiligine ýa boldy. Irany tarap hem täze we goşmaça gaz geçirjisini gurdy. Içerki gün dogar gün batar strategik gaz magistralyny gurmagyň ugruna çykdy. Orset bilen özara gaz söwdasyny ýoly goýmagy hem Türkmenistan başardy. Aşgabat Ýewropa Birleşigi tarapyndan öňeşdirilýän we Türkmenistan üçin gün batarynyň energiýa bazarlaryna ýol açýan Nabucco proýektiniň esasy gatnaşyjylarynyň biri bolan Germaniýanyň RWE kompaniýasy bilen şöýle hyzmatdaşlyk boýunça memoranduma gol çekdi. Muňa synçylar ýurdyň Nabucco tarap ädimi hökmünde baha berdiler. Häzirki wagtda RWE kompaniýasy Türkmenistanyň Kaspi deňizi Dengizindeki 23. blogunda gözlük anıklayış işlerini alıp barýar. Nabucco proýektiniň perspektiwalary barada proýektiň dolandyrjy başlygy Reyhard Mitchell bilen geçirilen söhbetdeşligi dikkatiňizi hödürleýär. Gepleşigi Azatlyk radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Tahir Şir Muhammed geçirdi.
Nabucco turboprovod projekti näil perspektiva eýleýär.
Gaspipeline projekt Nabucco hat ausgezeichnete Perspektiven.
Nabucco projektiniň perspektiwasy gowy. Geleceki ýyllar üçin Ýewropada gada ulanmak zerurýeti gaty ösýär. Biz Nabucco projekti arkaly Merkezi Aziýanyň hemde ýakyn günlerin gazyny Ýewropa bazarlaryna aktarmagy maksat edýär.
Es gibt riesige Erdgasvorkommen in Zentralasien und im Mittleren Osten.
Bu orada siyasi şertler hem tesir etiyer mi?
Wir werden zu Beginn der Nabucco Gas aus Aserbaidschan und unter Umständen auch Turkmenistan beziehen.
Başta äder gazyny we mümkün bolsa türkmen gazyny Ýewropa aktarmakçy. Sonra Irak we Misrin hem gazyny almakçy. Eger amatly siyasi şertler döresi Eýranyň hem gazyny Ýewropa aktarar.
Politische Lage das zulässt, werden so nehme ich an, Gaseinkäufer auch im Iran Gas beziehen.
Soňky wagtlarda türkmen döwleti hem Nabucco arkaly öz gazyny satmak isleýändiklerini aýtdylar. Siz bu orada näme pikir edýärsiňiz?
Die Nabucco Pipeline beginnt an der östlichen Grenze der Türkei.
Bu projektiňe Äzerbäjan üçin diýildi, eýsem Türkmenistan üçin hem gaty peýdaly. Sebäbi bu tebigi resurslaryň bahasyny ýokarlandyrar. Hem de yurdun iqtisadi özüşüne itergi bolur. Neticede Türkmenistan gazını günü Avrupa bağlarına satar.
Das auch Türkmenistan einen Absatzmarkt in Europa suchen und finden wird.
Türkmenistan ulu möçberde gaz resurslarını iyi diyerler. Yöne gaz yataklarını kısa arada özleştirmek mümkün değil diyerler. Bu sizin proyektleriniz için tevekkülçilik olmaz mı?
Wir beginnen im nächsten Jahr mit dem Bau, im Jahr 2010.
2010-njy ýylda biz turboprovodlary gurup başlamakçy. 2013-njy ýylda bolsa ilkinji gezek gaz aktarlar. Demek 2013-njy 2014-njy ýyllarda ilkinji gezek 8 bilen 10 milliard kub metr çemeti gaz aktarylyp başlanar. Soňra ýuwaş-ýuwaşdan gazyň mukdaryny artdyrar we ýylda 31 milliard kub metre ýetirer. Türkmen gazyny gysga hemde orta möhletde almakçy. Uzak möhletde bolsa türkmen gazyny öndürmek hem de onu Nabucco turboprovod arkaly aktarmak üçin infrastrukturada maýa ýatyrlar. Biziň planymyz uzak möhletleýin. Şonuň üçin türkmen gazyny Ýewropa aktarmak mümkin.
Das türkmenische Gas über den Nabucco nach Europa fließen wird.
Rus metwagaty regionuna beýle köp ýere böler ýaly ýeterli gaz ýok diýip maglumat berýär. Orsiýanyň pozisiýasy barada siz näme aýdyp biljek?
Dass Zentralasien und der Mittlere Osten die gasreichste Region der Welt ist.
Merkez Aziýada hem de ýakyn günlerde dünýäniň gazaby regiony hasaplanýar. Şonuň üçin biz beýle alat etmeýär. Türkmenistanyň golyda geçirilen garasyz barlyklary boýunça ýol öten gaz ýataklaryny ulu möçberde gaz taplyly. Türkmenistanyň gaz resurslary mundan awalky çak edilişinden gaty köp. Şonuň üçin biz bu ugurda alat etmeýär.
Große Mengen aus Türkmenistan zusätzlich zu Gas aus anderen Ländern für Europa.
Hormatly dinleyijiler, Nabucco proýektiniň dolandyrjy başlygy Reinhard Mitchell bilen Azatlyk radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Tahir Şir Muhammediň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmen hudojnigi we zergar Janna Kousova 20 ýyl bäri Parijde ýaşaýar. Ol Türkmenistanyň azaýyp medeni baýlyklarynyň sunugat we çeperçilik eserleriniň dünýäde meşhur bolmagyny isleýär we bu ýerden giňişleýin iş alınıp barylmagynyň tarapdary. Türkmenistanyň halk ýazyjysy merhum Anna Kousova gyzy Janna Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Türkmenistan türkmen medeniýeti we ýurdun milli sunugatyny dünýä tanatmak baradaky planlaryny ma'lum etdi. Janna Kousova bilen interwýuny kardeşim Gowanç Kere geçirdi.
Janna Kousova, ilki bilen Parijde näkili geleniňiz barada gürrüň beräýsiňiz?
Я живу в Париже уже 20 лет и
Мен Парижде ям 20 ýyl bäri ýaşaýaryn. Мен Парижде ýaşamagy we işlemegi mudama arzu edipdim. Çünki bu şäherde gündogurly hudojnik üçin ören amatly atmosfera bar. Париж моданың, дизайның ve тәзе сергілерін кечірілген меканы. Прогрессив сұнғатың әхлі қаданаларыны бұ азайып шәherді көрмек мүмкін. Құтшылар ем менің үчін жұда мөхім болды. Мен бұ азайып шәherді өз орнымы таптым. Мен көп ийшледим, рекламалар үчүн хем ийшледим. Бедек шайларын ятадым. Белли француз зергеринин şirketinde bir neçe yıllar işledim. Şeride kararsız zerger hükmünde işledim. Angliyada, UNESCO'da ve başka da mümkün olan yerlerdeki sergilere katnaştım. Şeride men Parijdeki Ors Soborunun restaurasyasını geçirdim ve başka zakazlar aldım. Bular bana başta maddi taydan ulu kömek etti. Elbette men Türkmenistan'da öni östüm ve vatanım menin buysancım. Türkmenlerin milli şay tepleri bütün dünyada tanalyar. Olar ören acayip ve öz oluşlu olup başka halkların kıdan ören tapavutlanyar. Elbette bu zatlar menin zergarçılık işlerime ulu tesir getirdi. Мен Түркменстанлы дығымы ешол ешлерімді көркөзмәңі чалшиярын. Олар етатан тивиғы дашлардан ой түркмен мотивлі. Картиналарым барыда айтсам, олар көптәл, шүнкі мен етатан дергарчілік күлінмеш құрлыңярын.
И, конечно, түркменские мотивы присутствуют обязательно.
Сізін қақыңыз мерхум Анна Қуысов Түркменстана кеңден таналян халқ язысы. Сізін дөрежіліңізде қақыңыздың ойнан рол бары дейм күрін вер айтыңыз.
Мой отец для меня, он сделал так много.
Каким меня учил Шейли Буркопишетти, меня худ каким он мне тарлыкта азайб эсерлерден дурян китапхананы мирасалдым ве оларды чагылыктан хөвөсүлөн окудум. Шейлере менин пикиримче онун язажы дөрөдүзүлүк ишкери хөкмүндө түркмен меденгетине кошонду үрөн олу деп пикир эдерин. Белки бу көплөрүн ядындадыр. Каким бүргүт атлы кошкусу менин иң кову көрөн кошхим. Хедер биздин машкаламыз каким иң кову эсерлерин Москвада тиядан чап этмек үчүн таяр Ләнер ул орсы ва 2 томдан ибарат булыр. Менинг достум белли француз язычысы Три Марияк олары француз тилине тержим этмекчи.
Писатель французский известный Три Марияк он будет переводить на французский язык тур.
Сиз какыңдын нехил кылык кафиетлерин хас көгөр ярдыңыз.
Мой отец был человек широкой культуры.
Менин какым улы меденетин адамы дей. Ол көп юрда сияхат етті ой, өрен ачық көвінлі адамды. Ол азайып шахир деп пікредерін, менің қақым я шахирлары ой языжылары көп көмек етті. Бұ көплерің ядындыдыр деп ойлан ярын. Әлбетті қақымың маңа еден тәсірі чәксіз, түркмінлерің медені байлығын ехем мен қақымы міннеттарлықты доғылы өвріндім.
Для меня влияние отца огромное.
Французлар түркмен мәдениеті сұнғаты өлен ішкені қызықтылан ярлар мы?
Им очень интересно, потому что все знают украшения туркменские.
Олар үшін түркмен мәдениеті сұнғаты өрен қызықлы. Себеп түркменлерің азайып шай теплеріні, халыларыны көплер білер. Ема бұлар хусусан мәдениет білен қызықланыған адамлар. Йөне түркмен скульптура, керамика, дизайн ішлерінің азайып ой дөвре бап шай теплерінің хәдіркі яғдайлары барады. Французлар хирсат білен оқлар. Мен бұ орларда ұсатларың бардығыны ой мүлі дәпләрі довам еттір яндықларыны білерін. Менің пікірімсі худ шозатлары дүния көркөзмек керек. Түркменстанның ой Францияның арасында мәдени мағлұматларың алыш чалышығыны көпірәкі олы қоймалы. Бұ түркменстанлы художниклар үшін өрен мүхім, себе прогрессив сұнғат барыда мағлұматларың жоқтығы олардың өсмегіне зепір етірер. Мен түркменстанлы художниклардың Парижа жуда аз келгенлігіні белдемекчі. Мен олары елімден келен көмегі деп Париждегі ең азайып сергілері көркөзмәге чалышыярын. Олары хөкман көрмек ой сұнғат барыдағы кітаплар алмақ зерур, чүнкі олары Ашхабадта сатын алмақ мүмкін дәл. Шоның ялыда қолайда Түркменстанның сергісінің ой концертінің Парижде болмандығы өрен қиналышлы. Меселі Мөзөкстана туристлерін көпірәк бармағы үчін олар хер елді бір нәчегедік серігі концерт құрайарлар. Парижде актив медени чәрілері кетіргерлер. Йосын болмаса, біздің юрдымыздың медени байлықлары парижлілері хайран қалдыржық. Әлбетті мұның үшін қовы сергілері құрамалы. Ол француз интеллигенциясына ұлы тәсір етерді. Түркменстандағы медени дұрмыш барысында оларда хеч хелі мағлұмат жоқ.
Не прогрессируют из-за того, что у них нет информации о современном искусстве.
Сіз ұзақ бағытлап Түркменстанға бармансыңыз. Есе күйсең жоқ мы?
Очень скучаю, конечно. Мне не хватает воздуха этого туркменского.
Әлбетте өрен күйсегерін, 20 жыл өрен ұзақ мөхлет. Менің Түркменстанда кечен чагылыгым, яшлыгым асла унутулмажак дөбүрлөр. Маңа Түркменстанның ховасы етенок. Мен Түркменстандагы достарымды узак вакыттан бери көрмөдүм ва аларга кызгын саламдарымды жолдоярын. Тези жылда аларга бакыт, саглык ва авадансылык арзуу эдиярын. Шол санда кагымын достарына ва аны унутмадыклары хем кызгын саламдарымды тези жыл кутлугларымды жолдоярын. Алардын кагымы унутмаяндыгы ва сөйгөндүгү үчүн чоңур миннеттарлыгымды билдирярын.
Всем им огромный привет от меня и пожелания в новом году счастья, здоровья.
Жанна Коусова белән кечерлен сөхбәттәшлеген диңләдегез. Хөрмәтле диңләчеләр, йыла сыйнымызның чагында Азатлык радиосының Түркмен гөллыгы тарафыннан кечерлен кәбер сөхбәттәшлекләре диңләдегез. Гәплешегә Москвадан мен гөзәл алып бардым. Азатлык радиосының толкынларында калың.